Та нартай хамт би Бурхны өөрийн хүмүүсийн хэд толох хүслийн талхалтаагаар дамжин баталж байдаг. Ерөнхийлөгч Монсонд зүрх сэтгэлийн тань цэвэр ариуны төлөө талархаж байна. Залуу Йосеф Смит ойн төгөлдөх өөрийн нандин тохиолдлын талаар үннийг хэлээд хавчагдан мөн муугаар хэлэгдэж байсан. Люцифер дог шогийг түүний эсрэг зэвсэг болгон хэргэлсэн байна. Би зөвхөн 14-5-тай байлчаар хөвгүүн байсан ч өндөр хэргэм зэрэгтнүүд олон нийтийн санаа бодлыг миний эсрэг хандуулж мөн мөрчлөг хавчлагад нэгдсэн билээ. Йосеф Смит өөрийн амьдралын хоршид хавчлагтай тулгарсан хэдийч их хэдсэн түүний зүрх сэтгэлд тайтгарал болон зоригийг шивнж байсан байна. Тэвчээртэй бай, хэрсүү бай, бие байржээ. Бурхны зарилгуудыг дагахад итгэлтэй хийгээд хичээнгүй байх тун. Мөн би чамайг харинхаа мутарт тэмэрнэм. Мөн явандаа үнэхээр Бурхан түүнийг өөрийн харин мутарт тэмэрсэн билээ. Хүн болгон энэ адилхан амлалтыг хүлээн авсан байна. Өнөөдөр ч гэсэн манай сургаалыг буруугаар ологдог мөн бидний даган амьдрахаар урайлагдсан тэрхүү өршлөгдөшгүй зарчмыг эсвэргүцдэг тэдгэр хүмүүс байж лээдэг. Миний Ивэн гэдэг залуухан найз өөрийн ээжээсээ нэг ноцтой асуултыг асуусан. Ихэнх 10 хэдтэй хүүхдүүдийн адил Ивэн өөрийн үзэл бодолтой бие даасан мөн сайн найзуудаараа хүрээлэгдсэн байхыг хүсэж байв. Тэрээр өөрөө сайн сонголтуудыг хийхийг хичээж байлаа. Тэрээр маш их сэтгэлийн хүчтэй, сайн дүн авахын тулд их ажилдаг, мөн өдөр тутам судраа суралцдаг байв. Бүх залуу хүмүүсийн адил Ивэн их уруу таталттай тулгардаг байна. Тэргээр нь сургуулийнхын коридорт, интернет дээр, кино болон дуу хөгжимд байдаг. Тэргээр нь балиар ярианы хэллэг болон ил задгай хувцсаар илэрдэг. Буруу зүйлийг олонтоо зөв мэтэр харуулдаг. Гологдохоос айж мөн төгших байдал 10 хэдтэй хүүхдүүдийн дотор түгээмэл байдаг. Үеийнхний дарамт нь их хэцүү байдаг. Ивэн өөрийнхөөс нь өөр янз янзын үзэл бодолд ийш тийш татагдж байсаа. Дараах асуултыг асуусан. Ээжээ, би найзуудаа хадгалан үлдэхийн тулд өөрийн жишгийг бууруулах хэрэгтэй юм болов уу? Хэмээн тэрээр ээжээсээ асуусан байна. Энэ асуулт нь бид нэг бүр амьдралынхаа үе шат болгонд тунгааж байх хэрэгтэй асуулт юм. Өөрийн хөршүүдэд нийцхийн тулд бид өөрсдийн жишгийг бууруулж байна уу? Ажлын гацрын нөхцөл байдалд нийцхийн тулд эсвэл сургууль дээр нэртэй байхын тулд бид өөрсдийн зарчмыг өөрчилж байна уу? Ивний ээж нь чандаар үгүй хэмээн хариулсан. Би ч бас мөн чандаар битгийтэйгээрээ Ивэн гэж хэлнэ. Чи Бурхны хүү гэдгээ мөн тэрээр чамд хайртай гэдгийг хэцээж битгий мартаарай. Өөрийн жишгээр амьдар. Өөрийн идэгдэг зүйлсийн төлөө хатуу зогс. Заримдаа энэ нь амархан биш. Мөн чи хэсэг зуур ганцаараач зогсох болж магадгүй. Шудраг зарчимж байдал болон ёс суртахуунтай найзуудыг ярьж хай. Тэгээд тэрэн дээр очин үлгэр жишээ үзүүлдэгт нь талархаарай. Чиний адилд ганцаардаж байгаа нэг нэгч олж магад шүү. Эхэцний удирдамж хийгээд хамгаалтын төлөө залбир. Тэр чимээг дэмжих болно. Тэрээр үнэнч найц чин болох ба мөн чиний өндөр ёс суртахууныг хараад зоригжих олон найц нарыг чиний үлгэр жишээ өөрт чин татах болно шүү. Нефай аванхаа амьдралын модны талгарх зүүдийг хэлэхдээ бидэнд нэгэн дэндүү энгийн зарчмыг заасан билээ. Тэрээр модонд хүргэх давчуу бөгөөд нарийн замыг мөн агуу хийгээд нүсэр барилгыг дүрслэн хэлсэн. Тэрхүү барилга нь модноос дээр өндөрт байсан бөгөөд хувцалсан маяг нь хүлэмж тансаг. Мөн тэд эрч бас жимснээс хүртсэн тэднийг хуруугаараа занган бас хүү элэглэх байдалтай байх хүмүүсээр энийн дүүрсэн байсан. Замыг олохыг хичээж байгаа тэдэнд байрлагад орохт дарамтыг тэдгээр нь үзүүлж байсан. гандлаасаа тэр дотор байгаа хүмүүс цагийг сайхнаар нөхцөөж байгаа мэт харагдаж байсан. Өрөө таталт болон жишээл зөвүүцлийн ямар мартаг төшгүй дүр зураг вэ? Ахлагч Максвелл дэлхийнхний элег дог гэж ганцаардл өөрийгөө тайлбарлахаар хичээж байгаад нь тэр юмын хэлжээ. Мөн ууд гэдгээд байрлаг өрөө орогсод үлэмж олон байв. Тэр жимснээс хурдтах намайг болон тэднийг хуруугаараа занган тохорхоцгаах ааж гэвч бид тэднийг сонсон нь үгүй. Энэ чуулгийн төгсгөлд Нефайн хүчрхэг зарчим нь үеийнхнийхээ дарамтад орохгүй байхын хариулт нь байна. Гэвч бид тэднийг сонсон нь үгүй. Сайхан ерөнхийлөгч Пакер чухам энэхүү зарчмыг бид бүхэнд тодорхой жишээ болохыг хонцлон хэлсэн билээ. Бид бусдаас хичнээн өөр байсан гэсэн, жишгүүдийг хэрхэн доорд үтсэн гэсэн, бусд нь хичнээн ихээр бууж өгсөн байлаа гэсэн, бид бууж өгөхгүй, бид бууж өгч чаддаггүй. Өнгөлөн дадлагдсан үед нь бид уруу таталтыг таньж мэддгөө. Бид нэг нь олны нийцэлд хүрээгүй тэмцэлд байлтахад бэлэн байна уу? Паул хүмүүст нийцүүлэгчдийн адил харцаар үйлчлэлгүй, харин бурхны боолууд адил түүний хүслийг зур шатглаасаа үлд. Бид бууж өгшгүйгээр зогсох цаг нь болоод байна шүү. Бид сүнслэг байдлынхаа үндэс суурийг бэхжүүлэн үнчилгээний залмихийн эсрэг бат зогсоход бэлтгсэн байх хэрэгтэй байна. Бурхны бошиглогч нарын үсийг сонсч байгаарай. Тэдний зөвлөгөөг дагах байгаарай. Паул Тимотед учир нь Бурхан бидэнд айцын сүнсийг бос харин хүч хайр ба биеэ захирахын сүнсийг өгсөн. Тимээс их эзнийхээ талаарх гэрчлээс бүү ич гэсэн байдаг. Бидний эргэн тойрондох бусад хүмүүс өөрөөр сонгож байх үед сайн сонголтыг хийхэд зориг шаарддаг. Бид өдрөөс өдөрт жижигхэн зүйлүүдэд зөв сонголтуудыг хийх зур маань ихэвчлэн биднийг хүчрхэгжүүлж мөн илүү хэцүү цаг үеүүдэд зөвийг сонгоход маань туслах болно. Бидний хамгийн ихээр хайрлах заалт болон зарчмуудыг шашингуу дэлхийнх нь хүлэн авдаггүй, өөртөө болон хүүхдүүд маань хөдөлжгүйгээр зогсож байхын тулд сэргээгцэн сайн мэдээний захаас бидний гэр оронд заагдаж сэтэлд суулгагдсан байх ёстой. Мозаигийн номын цөөхөн хутсан дээр сэтгэлэгцнэр Нефай чуудын башиглагч Бенедай 21-р зууны бэрхшээлүүдтэй тулгарахад тохирох өөрчлөлт төшгүй зааврыг заасан байлээ. Тэр хөдөлсгүй зоригтой хүн байсан. Үнний төлөө бат зогсох нь хичнээн нэдлэг биш байсан ч гэсэн Бенедай бат зогссон. Тэрээр зоригтойгоор хүмүүсийг найманчлал дуудах зуураа өөрийнх нь амьнаас саяулд ороод байгааг мэдж байсан. Та нар уян ухаандаа үхтлэр яллагдаад байгаа Бенедайн дүрийг дүрсэлж харж чадна. Тэр өөрийн итгэл болон гэрчлэлийг үгүйшгээд өөрийн жишгийг бууруулж байгаад амиа аврах боломж байсан. Хэдий ч оронд нь тэрээр эргэлхэгээр би танд хэлнэ. Би энэ хүмүүсийн талаар танарт ярьсан үгсээ буцаах нүгүй. Тэд гэрн үнэн учир хэмээн тунхалсан юм. Бид үннийг хамгаалан зогсноор амнаасаа алдахад хүрэхгүй байх. Гэхдээ бид Абенедайн адил эгцээр зогсон мөн бүрэн зүрх сэтгэл болон эрч хүчээр Иесус Христийг аврагч ман хэмээн хүчтэйгээр тунхалж чадна. Түүний нэрээр нэрлэгдсэн сүм болох Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн булангийн чулуу нь тэр билээ. Тэрээр амд мөн тэрээр бидэнд хайртай. Бид түүнийг дагахснараа бид ариун гэрээнүүдэд сахиж мөн золиослолыг хийх боломжтой байх болно. Их эзэн бидэнд тиймийн тул бүү бяцхан сүрэг сайныг үлдэх тун дэлхий хийгээд там таны эсрэг нэгдэг. Учир нь хэрв таны миний хатан дээр баригдсан байхаваас тэд дийлэх нь үгүй. Санаа бодол болгондоо над руу харагтун бүрэгэлц. Бүү бид өөрсдөө бэхжүүлэх ёстой. Есүс Христ гэсэн хоёр үгнээс бид сүнслэг байдлын найдвартай бэхжүүлэлтийг олж чадна. Түүний талаар бид аруухтнаар гэрчилж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр. Амен.